Cilvēka radīšana. Lasa Andris Morkāns. Reiz vienā mājā dzīvojas slinks, slinks puisis un čakla meita. Puisis gulējas uz krāsns, bet meita verpusi. Ienācis vecs vecītis, tas bijis pats dieviņš, un prasījis ceļu. Puisis no krāsns augšas izstiepas lielu garu kāju un ar to parādīja ceļu teikdams, vei, vei, uz to pusi, lai šis ejot. Meita nokaunējusies, ka puisis ar kāju ceļu rādīs, paņēmus dieviņais rokas, izvedus ārā un tad ar roku parādīs, uz kur pusi jāejot. Tad dieviņš meitai teicis, ka šai tas slinkais puisis esot jāprecējot. Citādi viņam nebūšot apgādnieka, un tas varot vēl nomirt badā. Un no tā laika esot tā, ka slinkie puiši precējoties ar čaklām meitām, un čaklie puiši ar slinkām meitām.